Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
My jsme se brali v roce 1982, to znamená, teď spolu budeme 43 let.
Mně té matky bylo líto, jako, že bude sama, ale netušil jsem, že by dokázala být až takhle zlá. Cítil jsem se jako ten popelák. A dodnes mě to tak je trošku líto, že vzala i tu radost z té svatby, z toho, že si beru tu svoji milovanou ženu.
Ty intervence té mámy byly hodně nepříjemný vůči mně.
Ten můj start do života nebyl jednoduchý a patrně bych asi dopadl stejně jako moje vlastní matka, která byla 4x daná, a my jsme to teda spolu vydrželi. Mně to přišlo jako, že to je pro mě z takového toho těžkého začátku velký dár a pořád, dalo by se říct, Pánu Bohu děkuju za to, že ji mám.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Hlasy, které jste právě slyšeli, patří Dáše a Petrovi. Oba už oslavili 65. narozeniny a většinu těch let prožili společně. Společně podnikají ve zdravotnictví, společně se radují ze svého domu se zahradou na Vysočině i ze svých 4 dětí a vnoučat. Jednoduché to ale neměli, a to především v době, kdy se jejich vztah teprve rodil.
Já jsem svého budoucího muže poznala jako sportovce cyklistu. Moje kamarádka měla bratra cyklistu a v městečku, kde jsme bydleli, tak jsme pokukovali po těchto sportovních hoších, který byli takový zdatný a šikovný. Takže mi zaujalo to, že je takový zapálený do svého sportu a má takový hezký modrý oči.
Já když jsem viděl poprvé Dášu, tak mě moje srdce poskočilo, protože já jsem měl rád vždycky takový ty velký oči, což Dáša má dodnes, a takový ten šmrnc, ten švih ženy, která se jen tak nenechá, a měl jsem co dobývat. Takže to byly takové dvě věci, jak fyzicky, tak já jsem vnímal už tehda, že Dáša má v sobě něco vnitřně hezkýho. Něco mě k ní přitahovalo a musím říct, že jsem měl opravdu velký, velký štěstí.
No takže by to bylo nějak extra romantický začátky, asi ne, protože jsme se vlastně vídali víceméně jednou za 4 týdny, protože už byl ve středisku vrcholového sportu a bylo to opravdu známost ohledně o dopisech, o setkání občas v Praze, občas v místě bydliště, občas na zábavě, a musím říct, že jsme se brali po 2 letech a byli jsme ještě oba docela zamilovaní. Společně připravujeme mladý snoubence, společně jezdíme na manželská setkání už asi 25 let, který nám hodně, hodně pomohly v našem manželství. Rádi spolu sportujeme, jezdíme na kole, máme turistiku, práci i společnou na zahrádce, doma o děti, jezdíme do divadel, na koncerty.
Já bych řekl, že ještě dost rádi spolu cestujeme do zahraničí, máme rádi Majorku, a ještě bych chtěl říct, že si děláme spolu takový ty víkendy, kdy úplně vypadneme z našeho města a prostě ubytujeme se mimo město a jsme jenom spolu. A Dáša dost často čteň a já poslouchám a pak si o tom povídáme, jo? Nebo se rádi díváme třeba na filmy a pak to spolu probíráme, ty věci vztahový, emoční, a přicházíme na to, že vlastně ta naše komunikace vlastně nás posiluje k větší lásce, a dalo by se říct, že ta společná komunikace je taky tak trošku koníček, jo? Co nás spojuje.
Vzájemné spojení měla před více než 40 roky stvrdit svatba. Jenomže tahle svatba se málem nekonala. Do života Dáši a Petra totiž vstoupila jeho nevlastní matka. A pro pochopení celého příběhu je také potřeba dodat, že Petr byl od svého prvního roku života až do 7 let v dětském domově. Až potom si ho tatínek vysoudil a vychovával ho právě s onou nevlastní matkou. Své požehnání dával snoubencům na smrtelné posteli.
Já jsem se na tu svatbu těšil, protože my jsme tady v Praze nakupovali prstýnky a oblečení a těšili jsme se spolu. A přijel jsem domů a vidím tu svoji nevlastní matku, jak se na mě tak jako dívá. A teďka pronesla takovou větu, kdy ona uměla velmi dobře zacílit tu svoji intuici na to, do toho mýho srdce a pronesla, že slyšela, že maminka Dáši pronesla, že si bere Dáša nějakýho chlápka, nějakýho. To mě velmi rozhodilo, já jsem šel spát a prakticky moc jsem úplně nespal, nemohl jsem to strávit, byl jsem takový rozhozený. Dneska, když na to vzpomínám, tak mě je jasný, z čeho to pramenilo a ona velmi dobře uměla manipulativně jednat se mnou a já jsem byl vlastně hromosvodem toho jejich vztahu nevztahu, aniž by to otec věděl. Táta byl velmi, bych řekl, ctěnej mezi lidma, ale doma nevěděl prakticky, která by je. A ta matka to moc dobře věděla a ty moji nevlastní bráchové měli úplně jiný dětství, než jsem měl já. A protože i ta matka nevlastně věděla, že se chýlí konec mého otce, že patrně zemře, tak už si dělala podhoubí k tomu, aby ta naše svatba úplně nevyšla. Já jsem tomu nechtěl věřit, že by to tak bylo, že by člověk se mohl takhle jako zachovat. Furt mě to nebylo jasný a takže jsem v tom plaval. A ráno, když jsem se zbudil, tak jsem vzal kytku a přijel jsem k Dášiným rodičům za Dášou a byl jsem, dalo by se říct, úplně proměněný. Nebyl jsem to já a vlastně i na té radnici jsem byl stále rozhozen. A když se mě zeptal oddávající, jestli si chci vzít Dášu dobrovolně za ženu, tak já jsem pořád mlčel. Pořád jsem bojoval vevnitř s tím, co ta matka na mě vlastně snesla. Až potom za chvilku jako Dáša do mě takhle jako lehouce strčila a já jsem řekl ano.
Ono to trvalo opravdu hodně dlouho, než to Petrovo ano zaznělo. A když to opravdu nepřicházelo a nepřicházelo, tak jsem si říkala, no dobře, tak jako já tady nemusím bejt a už si teda opravdu dělej, co chceš. Protože já se vrátím do Prahy, dítě taky nějak vychovám. To byly safra dlouhý vteřiny a to už jsem si teda pokládala tu kytičku na ten stůl. Pomalu. Nepoložila, protože v ten moment zaznělo to ano. My jsme si o tom potom povídali a já jsem se ptala Petra, prosím tě, co se teda jako dělo? A on mi říká, hele, já jsem to viděl v jednom filmu a byla to docela sranda. A já, protože jsem byla vlastně ještě zamilovaná, tak jsem mu to snědla i s navijákem.
Já jsem nedokázal být ještě tak otevřený, protože to moje srdce bylo velmi, velmi zraněný a protože v tom dětském domově za každou nějakou takovou věc jsme byli sankcionováni. Byl jsem dokonce v takzvaném vězení doma, když jsem své nevlastní matce cokoliv řekl, tak já jsem radši mlčel, protože v tu chvíli následovala exekuce vařejkou. Jo. Takže já když dneska vidím třeba toho svého vnuka, jsem si říkal, tak takovýhle roky mě byly, když ta matka mě vlastně de facto zmlátila a nebyl jsem schopen nic, otec doma nebyl. Takže já jsem nebyl vůbec naučený mluvit to, co cítím. Byla to taková jakoby neschopnost, bych řekl, mluvit o těch pocitech. Takže já jsem se bál pravdivě říct, jak to vlastně ve skutečnosti je.
Já třeba velice ráda vzpomínám na to, jak jsem Petra jednou na apríla vyvedla, když přijel domů z tréninku a celou policii bylo krásných pohárů, který si přivez ze zahraničí a tak jsem mu říkala, Petře, volal náš přítel, pan farář, jestli by si nevzal na faru několik těch pohárů, protože bude se dneska probírat na biblické hodině židovský nádobí, tak on to vzal do nějaké síťovky a nesl to na faru a tam to pan farář ukazoval.
Já jsem si připadal jak Salusto, jo. Já jsem to měl nabraný teda v té síťovce, jako ono toho bylo docela dost. A teď jsem tam přišel a Václav Loukota, to byl vlastně ten náš přítel farář, tak on na mě tak kouká a já na něj říkám, hele Václave, jsem tady, tak tady to máš. A on na mě nevěřícně stále koukal a teď já jsem začínal chápat, že si ze mě Dáša vystřelila. Tak nejdřív jsem z toho byl takový a říkám, no tak počkej. Ale tohle to se mi nevoplatil. Budu o tom přemýšlet, no, jestli nemáme ještě něco vyjíst.
Já myslím, že bych to odhalila včas, že bych to nějak...
A to si nemyslí.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
Ale zpátky do 80. let. Dáša s Petrem se vzali a nastěhovali se k Dášiným rodičům. Dáša, čekající první miminko, pracovala, Petr byl na vojně a opět se vídali jen občas.
Bylo to hezký do té doby, než se narodila dcerka, a Petr se potom vrátil hodně nešťastný z té vojny domů, kde byly tedy moje rodiče, já se svojí maličkou a ještě stará babička v malém domku, společnou kuchyní, společným zařízením. Myslím, že největší krize, kterou jsme prožili v životě, právě ten první rok našeho soužití, a nebylo to vůbec jednoduchý, a vlastně v té době to komplikovala znova jeho nevlastní mamka, která kdykoliv přijela se podívat na návštěvu, tak Petr potom s ní vyšel ven z domu a bavil se třeba půl hodiny v autě, vrátil se domů a byl úplně prostě nepříjemný, protože ona mu tam třeba řekla to, že jsem neschopná, že si nechám posluhovat od své maminky, že mě třeba nese večeři a jemu, že nic nedám, a vůbec nerespektovala to, že já jsem měla těžký operativní porod.
Ona právě velmi dovedně cílila na to moje mužské nezralý ego. Ona nesložila zbraně, cítila, větřila šanci, že bych nakonec, jak se říká, prásknul do bota, odešel jsem od Dáši. Vždycky něco prohlásila takového, že ona vlastně dokázala, já nevím, u nás byl hospodářství, tak dokázala kopat brambory, natírat barák, prostě dělat ty mužské práce. A Dáša? Dáša to prostě neumí. Co to je za ženu? A já jsem přijel opravdu vždycky tak rozhozen a já už jsem si říkal, to je divný, jako já mám Dášu rád, dítě rád, a já vždycky přijedu z toho rodinného domu úplně proměněný muž.
Petr se odmlčel a třeba 2 dny nemluvil. Bohužel to je takový ten domácí terorismus, který je velmi těžký teda pro toho, kdo byl zvyklý se o věcech sdílet. Občas padlo potom třeba nějaký ostřejší slovo, a to já hodně špatně snáším, protože jsem na to z domu a nebyla zvyklá.
To je právě to nasátí z té původní rodiny. Můj otec, ten nekomunikoval s manželkou třeba měsíc. Jo, prostě tímto způsobem vlastně psychicky mi terorizoval a já jsem si říkal, tak tohle to já nikdy dělat nebudu. A přišla chvíle, bum tadata, a já jsem si říkal, tak a jsem v tom jako můj táta. Viděl jsem, že je to špatný, ale já jsem nevěděl, co s tím dělat.
Kdybych líp znala tu historii té rodiny a z čeho vyšel, tak bych se určitě obracela na odborníky.
Láska hory přenáší. Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
No, já jsem z rodiny, kde opravdu panovala úcta a vzájemná láska, a jsem vychovaná ve věřící rodině. A já jsem opravdu nikdy za celou tu dobu, ani na tom začátku, neměla dojem, že prostě je konec, nebo že by jsme měli žádat o rozvod. Já jsem věřila tomu, že se musíme vrátit k tomu, že se máme rádi, že ten základ tam někde je. A v tom začátku, když jsme měli tu malou dcerku, já jsem byla šťastná máma. Já přesto, že jsem složila své ambice v Praze se svým zaměstnáním. A vždycky jsem si říkala, no tak dobře, tak teďka ten náš vztah není krásný, nebo Bůh milej ví, jak úžasný, ale já přece chci zachovat svýmu dítěti taky tátu, teď vidím, že to dítě má rád. A já jsem právě, protože jsem vyrostla v úplné rodině, měla jsem tátu, měla jsem oba dědečky, měla jsem bráchu, moje kamarádky měly bratry, viděla jsem, že ty kluci jsou prostě jiný a že se to prostě nějakým způsobem snad poddá. A je pravda, že můj táta byl v tomhletom úžasný, protože nikdy o Petrovi i těch jeho různých excesech, nebo viděl, že to mezi náma není krásný, nikdy neřekl půl slova špatného proti němu. Vždycky říkal, já jsem mezi klukama vyrostl, já vím, jak to mezi klukama chodí, však on vyroste.
Právě Dášin tatínek byl pro Petra později velkým vzorem, když se rozhodl hodit všechno špatné, co nasál v původní rodině, za hlavu a začít pracovat nejen na sobě, ale také na vztahu. Ten ale během prvního roku dostával čím dál tím větší trhliny. Petr s malou dcerkou i z úcty k zesnulému tatínkovi stále za svou nevlastní matkou jezdil a ona na každé návštěvě mladý vztah podrývala. až přišly Vánoce a darovaná halenka.
Získali jsme díky rodičům družstevní byt 3+1, takže jsme před štědrým dnem se jeli vyspat do nového bytečku. A v 8 hodin někdo zvonil na náš zvonek. Petr vylez, otevřel dveře a bylo slyšet, že s někým mluví. A potom já jsem vykoukla a on zaboh a držel v ruce rozbalený vánoční dárek a říká, představ si, tady byl můj brácha a máti posílá zpátky ten dárek, že ho nechce, protože prej to vzala svý mamce, že to má poškozený zip, že to je špinavý. Já myslela, že v tu chvíli jako vylítnu z kůže, tak jsem to vytáhla z toho papíru a já jsem s tím tak strašně, ale tak strašně švihla vozem, že ta brož, která byla na vrchu, ta vylítla a dívala jsem se na Petra a říkám mu, a já jsem skončila. Tady jsme skončili prostě se svým vztahem s tvojí mámou. A on se tak jako díval a bylo vidět, že ho toho jako hodně zasáhlo, protože mě viděl, jak jsem to nakupovala, viděl, jak jsem to balila, jak jsem z toho měla radost, že můžeme prostě dárky dát. A postavil se a říkám takovýma prosebnýma očima. Víš, kdyby byl táta, tak by se tohleto nikdy nestalo. No a pro mě to bylo prostě takový věc, že jako se nemůžu zlobit na něj a že nemám ani nad tím brečet. Že to je prostě naše společná bída a od té doby opravdu já jsem snad ani tu mamku nikdy nenavštívila už.
Tohle to už byl totální bod, který už jsem nechtěl zkousnout a řekl jsem, pro mě bude opravdu lepší, když tam jezdit nebudu. Tak jsem postupně omezil ty jízdy do té obce, teda, kde jsem bydlel. Mně se ulevilo a řekl bych, že jsem pochopil, že mě opravdu ta moje nevlastní matka neměla ráda. Nebyla ráda, že jsme spolu. Že jsem uniknul z toho hnízda, kde jsem mohl dělat té mužské práce a pomáhat ji. A že jsem s konečnou platností si uvědomil, že jsem ztratil i nevlastní matku. A tím vlastně jsem uzavřel i tuhletu kapitolu ve svém životě. A jsem rád, že jsme to spolu zvládli, protože tohle to byl opravdu velký oříšek v našem vztahu. To je opravdu to, co je v životě nejdůležitější, mít dobrý vztahy mezi sebou. Všechno pomine, ty baráky a auta a peníze, ale to, co máme mezi sebou v srdci, to nepomine.
Já si myslím, že je to opravdu základ mít dobrý vztahy a manželství je opravdu něco, co je strašně hluboko uložený, myslím si, i do ženského srdce, mít prostě trvalý, kvalitní vztah. A člověk asi musí být připravený na to, že to bude i práce, protože lidi přicházejí z různých prostředí, jsou různě prostě formovaný a i ta rozdílnost mezi mužem a ženou hraje obrovskou roli. My se musíme naučit chápat jeden druhýho a manželství to je samozřejmě poklad, za kterým stojí za to vytrvat a věřit, že to přinese štěstí.
Já bych řekl, že nás drží pohromadě vzájemný respekt. Řekl bych, že tam je už zralá láska, že už to není jenom taková ta emocionální láska, i když to tam taky je. Když jsem slyšel, no tak se oženíš a pak už to bude jenom takový, nechci říct utrpení, ale není to tak. My jsme na tom vztahu pracovali, na těch manželských setkání a musím říct, že ten vztah bych neměnil, současný stav bych neměnil za ten, dalo by se říct, ten první, vlastně, když jsme se brali. Já jako muž dneska si cením tu vnitřní krásu mojí Dáši a samozřejmě jako bonus Dáše je stále hezká, pečuje o sebe a ty společné věci nás hodně drží a snažím se o ty potřeby, o ty společné věci usilovat a aby jsme nacházeli další a další věci, které nás spojují, aby to nebylo takový jenom stálý.
Myslím, že pohromadě nás drží vzájemný vztah, který se prohlubuje. To, že jsme prožili spolu už spoustu a spoustu věcí, překonali jsme různá úskalí a máme společný zájmy. A teď, když už jsou děti velký, tak se snažíme i na ty společný zájmy si dál jako prohlubovat. Dneska už máme i vnoučky a jsme prostě šťastný dědeček s babičkou. A i ten vztah po těch 40 letech je fakt pěkný.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
Slyšeli jste vyprávění Dáše s Petrem. Jejichž více než 40-letý vztah málem v samém počátku rozbila manipulace a také Petrovy šrámy z dětství. Jak velkým nebezpečím tyto překážky pro vztah jsou? Odpovědi má psychoterapeut Martin Galbavý.
Manipulace sama o sobě není špatná věc. Je to o tom, že já člověku říkám, že něco chci, ale říkám mu to otevřeně. To, co je problematické, jsou ty skryté manipulace. Když já někomu vlastně neříkám, že něco chci, vytvářím nějaký pocit, aby on se cítil nějak vinen, nebo vyvolávám v něm nějaké pocity, to je to negativní. A to tady taky bylo vidět, že ta osoba se snažila vyvolávat nějaké pocity, jo, snažila se navodit nějakou atmosféru, místo aby, já nevím, mohla otevřeně o některých věcech mluvit. A když se otevřeně o věcech nemluví, tak to má samozřejmě nějaký dopad, protože tam vznikají různé fantazie, různé představy, nedá se k tomu nějak pořádně postavit. Myslím, že základ je znovu jako mluvit o svém prožívání. Jo? To je totiž jako nejbezpečnější. Když chci mluvit o nějakých těžkých věcech, tak je důležitý spíš začínat u sebe, co to se mnou dělá, co já teď prožívám, než mluvit o tom druhém, protože to je vždycky velký nebezpečí, že ten druhý to ucítí jako nějaké obviňování, jako nějakou křivdu, jako nějakou nedůvěru. Nejt tolik do obviňování nějaké osoby, protože tam můžeme lehko narazit na to, že ten druhý ji bude bránit. No, protože to tady třeba byla nějak blízká osoba. No, tam sice postupem zaznělo, že ty vztahy jako s tou nevlastní mámou zpřetrhal, ale stejně tam bylo slyšet, že i tak to pro něj byla velice významná osoba. Mohli bychom přemýšlet, proč je to takový klišé, že jo, ta zlá tchýně. Jedna věc, která by to mohla vysvětlovat, berte to jenom jako jednu z možností, je, že přece jenom v naší kultuře se v rodině o děti stará žena. To znamená, že vždycky, když se potkají dva lidé a vytvářejí novou rodinu, tak se tam taky potkávají dvě kultury. Jenže protože se víc stará ta žena, tak ona je ta, která tam předává tu svoji kulturu a někdy dochází právě pak ke střetu těch dvou žen, který jako vlastně sebou symbolizují tu svoji kulturu a chtějí tam dostat. A někdy se úplně v pohodě dohodnou, jo? To by to nevyznělo, že vždycky tchýně musí být špatná. Já znám případy, kdy ty vztahy jsou naprosto úžasný. Vlastně na tomhle příběhu bylo možná to nejzajímavější, to, co tam nebylo slyšet. My tam někde v pozadí můžeme tušit nějakou, já si dovolím říct, nějakou tragédii. Něco se tam stalo v tom dětství, ale vlastně o tom moc nevíme a vidíme zase jenom ty následky, které jsou velké. A samozřejmě, když se něco stane v dětství nebo dokonce v předchozích generacích, protože tam můžeme mluvit o nějakém transgeneračním přenosu, tak to na nás má velký dopad. Já vždycky říkám, že i na tom někdy jakoby ztroskotávají ty vztahy. A nemusí to být nutně negativní věci. Jo, jako příklad vždycky uvádím Vánoce. Jo, že já jsem třeba zažil hezký Vánoce a tak budu chtít, aby moje děti zažily hezký Vánoce, ale takový, jaký jsem zažil já. A když budu mít partnerku, která zažila taky hezký Vánoce a bude taky chtít, aby naše děti zažily hezký Vánoce, ale takový, jakou zažila ona, tak se nemusíme potkat. Tak oni se s tím evidentně vyrovnali moc dobře. Zase můžeme přemýšlet, co byly ty protektivní faktory. Jeden z nich byla ta víra, pak tam zazněly, že jezdí na manželské setkání. Já shodou okolností tyhle setkání znám, takže tam je prostor právě o věcech hodně mluvit. A to jim, předpokládám, pomohlo se s tím nějak vlastně vypořádat.
Láska je pro mě úplně ta stěžejní věc. A bez lásky si myslím, že bychom asi těžko dokázali žít.
Láska, to je prostě život ve své podstatě. I třeba v nepříjemnostech, i v bolestech stojí za to vydržet. Ale je to někdy opravdu o oběti a o čase, kdy nevíte, jak to dopadne, ale věříte.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.